Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-noyabr payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkentda gaz kamaydi. Bu safar avtomobillarga quyiladigan gaz.
Hozir ham qaytarib o'chirib turibman. 2 soat, 3 soat, inada 4 soat o'chirib.
Rossiya O'zbekiston havo yo'llarini ogohlantirdi. Rasmiy Toshkent konvertatsiyaga rozi bo'lmasa, Rossiyaga reyslar qisqartirilishi mumkin. O'zbekistonlik Abdushukur Umurzoqov odam savdosida ayblanib, Rossiyada hibsga olindi. Qirg'iziston janubida saylov natijalaridan norozilar mitinglari davom etmoqda. Bahs maydoni. O'zbekiston hukumatining bugungi siyosatini qo'llaysizmi?
Unaqa men umumiy qilib aytayapman.
Yo'q, men umuman aytayapman.
To'xtab turing. To'xtab turing. Men bitta gapni aytaman. Turkmenistonni hisobga olaylik, qo'shnimiz Turkmeniston.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sanoatni talaqqi etgan katta 20lik rahbarlari bugun Fransiyaning O'rta Yer dengizi sohilidagi Kan shahrida yig'ilmoqda. Yevro pul birligi amalda bo'lgan mamlakatlar, jumladan Gretsiyada vujudga kelgan qarz bo'hroniga yechim topish yig'in diqqat markazida bo'ladi. AQSh prezidenti Barak Obama allaqachon Kan shahriga yetib kelgan. Janob Obama Yevropada yuzaga kelgan moliyaviy bo'hronga yechim topish Fransiyadagi sammitda yig'ilgan jahon yetakchilari oldida turgan muhim masala ekanini qayd etdi. Kanga yetib kelgan Barak Obama bugun Fransiya prezidenti Nikolas Sarkozi bilan ham uchrashga ulgurdi. Washington rahbari sammit tegrasa, shuningdek Germaniya kansleri Angela Merkel bilan ham alohida uchrashadi. Gretsiyada mamlakat bosh vazirining Yevropa ittifoqi o'rtasida erishilgan kelishuv bo'yicha referendum o'tkazish qarori yuzasidan bo'linish yuzaga keldi. Gretsiya hukumatidagi 2 vazir va parlamentdagi bir qator deputatlar Georgis Papandreou qaroriga qarshi chiqishmoqda. Gretsiya bosh vaziri Evangelis Venizelis Yevro hududiga a'zolik mamlakat uchun katta yutuq ekani va bu masalani referendumga qo'yish mumkin emasligini aytgan. Dushanba kuni Gretsiya bosh vaziri Georgis Papandreou moliyaviy yordam xususida Gretsiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida erishilgan kelishuv bo'yicha referendum o'tkazilishini e'lon qilgan edi. Papandreouning bu qarori Gretsiyani moliyaviy bo'hrondan chiqarish uchun ko'rsatilayotgan yordam doirasida rejalashtirilgan yangi ko'makni amalga oshirishga kelishib olgan Yevro zonasi liderlari uchun kutilmagan bir voqea bo'ldi. Rossiya Amerikada terrorchi guruhlardan biriga qurol sotishga uringanlikda ayblanayotgan Viktor Butni mamlakatga olib kelishga harakat qilmoqda. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vaziri matbuot vakili Aleksandr Lukashevich ma'lum qildi. Janob Lukashevichga ko'ra, Rossiya But ustidan bo'layotgan mahkamani yaqindan kuzatmoqda va uni mamlakatga olib kelish yo'llarini axtarmoqda. Kecha Nyu-York federal sudida jamoatchilik hay'ati rossiyalik tadbirkor Viktor Butni Kolumbiyadagi terrorchi guruhlardan biriga qurol sotishga uringanlikda aybdor deb xulosa chiqargan edi. Viktor But 2008 yildan buyon hibsda saqlanmoqda. U Bangkokda qo'lga olingan va keyin AQShga ekstraditsiya qilingan edi. AQSh xavfsizlik xizmatlari sobiq Sovet Ittifoqi harbiy havo kuchlari zobiti bo'lgan Viktor Butni dunyodagi eng yirik qurol furush deb atadi. Buning o'zi ayblovlarni inkor etib keladi. Afg'oniston g'arbidagi Hirot shahrida NATO bilan hamkorlik qiluvchi shirkat binosiga jangarilarning hamlasi oqibatida 2 nafar afg'on qo'rchisi halok bo'ldi. Avvaliga xudkush kimsa shahar aeroporti yaqinidagi ushbu bino yaqinida o'zini o'zi portlatib yuborgan, keyin jangarilar binoga hujum qilgan. Hujumlarning bari mahalliy afg'on kuchlari tarafidan amalga oshirilgan. Mazkur hujumga mas'uliyatni Taliban harakati zimmasiga oldi. Shu yilning iyul oyidan Hirotda xavfsizlikni ta'minlash mahalliy kuchlar ixtiyoriga o'tgan edi va bunday shaharlar soni Afg'oniston bo'yicha 7 ta. AQSh Afg'onistonda harbiy kontingentini 2014 yilgacha to'liq olib chiqib ketishni mo'ljallamoqda. Qozog'iston Senati AQSh bilan erishilgan tranzit bitimini bugun ratifikatsiya qildi. Qozog'iston va AQSh o'rtasida erishilgan bitim Afg'onistonga maxsus ta'minot yuklari tranzitini ko'zda tutadi. Ushbu yo'nalish O'zbekiston orqali o'tuvchi yo'nalishga bir muqobil ta'minot yo'li hisoblanadi, ya'ni yuklar Binav Qoraqalpog'iston temir yo'li orqali olib o'tiladi. So'nggi yillarga kelib Pokistonning Afg'oniston bilan chegarasida vaziyatning yomonlashib ketishi amerikalik harbiylarni muqobil ta'minot yo'lini izlashga majbur qilgandi. Buning ortidan Afg'onistondagi xorijiy qo'shinlar ta'minoti masalasida Rossiya va O'zbekistondan ham o'tuvchi shimoliy ta'minot yo'llariga bog'liq bo'lib qolishgan. Qozog'istonning Afg'oniston bilan umumiy chegarasi yo'q, biroq u boshqa 3 markaziy Osiyo mamlakatlari bilan chegaradoshdir. O'zbekiston bilan Qozog'istonni 2 temir yo'li bog'laydi. Biri Toshkent yaqinidagi Kelay stansiyasini Qozog'istonning Sarog'ochi bilan, ikkinchisi Qoraqalpog'iston temir yo'l stansiyasini Qozog'istonning Binov stansiyasi bilan bog'laydi. Qozog'iston Senati ratifikatsiya qilgan kelishuv Afg'onistonga mo'ljallangan yuklar Afg'onistonning 2 temir yo'l tizimi orqali ham manziliga yetkazilishini ko'zlaydi. Afg'oniston shimolida esa Qirg'izistonning Bishkekdagi Manas aeroportidan O'zbekistonning Termiz aeroportidan foydalanadi. Yevropadan Rossiya orqali Afg'onistonga mo'ljallangan yuklar O'zbekistonning Termiz stansiyasigacha yetkaziladi. O'zbekiston rahbariyati shu paytgacha mamlakat hududidan Afg'onistonga mo'ljallangan jangovar bo'lmagan yuklarninggina olib o'tilishiga ruxsat berilganini aytib keladi. Forbes jurnali AQSh prezidenti Barak Obamani dunyodagi eng katta ta'sirga ega odam deb e'lon qildi. Rossiya bosh vaziri bu ro'yxatda 2-chi o'rinda turibdi. Forbes jurnalining o'tgan yilgi reytingida 1-chi bo'lgan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintao bu safar 3-chi pog'onaga tushib qolgan. Forbes jurnali e'lon qilgan dunyodagi eng katta ta'sirga ega odamlar reytingi 10ligiga esa Germaniya kansleri Angela Merkel, Microsoft asoschisi Bill Gates, Saudi Arabistoni qiroli Bin Abdul Aziz, Rim papasi Benedikt 16-chi, AQSh moliya vaziri Ben Bernanke, Facebook ijtimoiy tarmog'i asoschisi Mark Zuckerberg, Britaniya bosh vaziri David Cameronlar kirgan. O'zbekistonda rus tilida nashr etiluvchi Zergala 21-chi asr haftanomasi yopilgan. Bu haqda UzNewsNet xabar qildi. Nashrga ko'ra, Zerkala 21 bosh muharriri Bahodir Yo'ldoshev gazeta xodimlariga mablag' yo'qligidan kelasi yil yanvariga qadar tahririyat faoliyati to'xtatilishi haqida bildirgan. Zerkala 21 ning ilk soni 2000-yil yanvar oyida chiqqan edi. Ushbu nashrning ta'sischisi dastlab Ijod dunyosi nashriyoti bo'lgan, so'nggi yillarda media biznes shirkati nashrga homiylik qilayotgan edi. Ashxobodda Turkiya shirkati tarafidan qurilgan teleminora Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Uzunligi 211 metr bo'lgan minora mamlakat mustaqilligining 20 yilligi arafasida dengiz sathidan 1000 metr balandlikdagi kapitog' cho'qqisida qad ko'targan edi. Minora Turkiyaning Polimex shirkat tarafidan qurib bitkazildi. Quyosh energiyasi ta'sirida kechayu kunduz yonib turadigan ulkan 8 qirrali yulduz minorani bezab turadi. Minoraning 29-chi qavatida esa restoran ham bor. U yerda ovqatlanib, poytaxt Ashxobod manzarasini tepadan tomosha qilish mumkin. Avvalroq Turkmaniston o'zining eng katta gilami bilan Ginnesning rekordlar kitobiga kirgan edi. Gilamning kattaligi 301 kvadrat metr, og'irligi esa 1200 kilogram bo'lgan.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info Proxy sayti orqali kirish imkoni mavjud. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Toshkentda gaz kamaydi. Bu safar avtomobillarga quyiladigan gaz. Rasmiy Toshkent konvertatsiyaga rozi bo'lmasa, Rossiyaga reyslar qisqartirilishidan ogohlantirdi. O'zbekistonlik Abdushukur Umurzoqov odam savdosida ayblanib Rossiyada hibsga olindi. Qirg'iziston janubida saylov natijalaridan norozilar mitinglari davom etmoqda. Shuningdek, dastur davomida bahs maydonini ham tinglaysiz. Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiya O'zbekiston havo yo'llarini ogohlantirdi. agar rasmiy Toshkent konvertatsiyaga, ya'ni pullaridan, bilet pullaridan tushgan konvertatsiyaga imkon bermasa, Rossiyaga qatnaydigan reyslar soni qisqartirilishi mumkin. Bu haqdagi lavhamizga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa O'zbekistonga bevosita O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzuga diqqatingizni qaratsam. Toshkentda avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida gaz kamaydi. Mashinalari gazda ishlaydigan haydovchilar 3 kundan buyon 4-5 soatlab navbat kutmoqdalar. Rasmiylar buning sababini gaz ta'minotining ozligi bilan emas, balki gazda ishlaydigan avtomobillarning ko'payganligi bilan izohlamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkentdagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarining barchasida 3 kundan beri yonilg'i tortilgan. Har bir shoxobchada 200-300 dan ortiq mashinalar navbati vujudga kelgan. Toshkent shahrida shartnoma bo'yicha kirakash bo'lib ishlayotgan Said Murod Aliyev bilan gaz olish uchun navbatda turgan paytida bog'landik. Uning aytishicha 3 soatdan buyon navbat kutmoqda.
Hozir ham qaqrab o'tirib turibman.
Nechta mashina bor hozir taxminan?
Mashina bormi 200-300 kamida? 2 soat, 3 soat, inada 4 soat o'tdi. Sovuq bo'lgandan keyin o'zi gazning davleniyasi tushib qoladi-yu. Gazning davleniyasi tushgandan keyin o'zi yo'q. Kompressorlar yaxshi ishlamaydi. Gaz zapravka kam shaharda, mashina kun-kuniga ko'payapti. A benzin bemalol olaman. Ikam yo'q nimada zapravkada. Turvaqa kompressor kelganidan keyin kompressor qachon qilib bera olmayapti, ishlay olmayapti. Medvedovda turibman, 14 zapravka bor, 4 ishlamayapti, 10 ishlayapti. Uning ham yarmi grузовой, yarmi легковой. Qiyin-da.
Deydi Krakash. Said Murod Aliyevning aytishicha, gaz quyish shoxobchalari xodimlari bu holatni quvurlarda gaz bosimining pasayganligi bilan izohlamoqdalar. Biroq Toshkentdagi avtogaz ta'minot korxonasining o'zini Mirvohid deb tanishtirgan xodimining aytishicha, gaz ta'minotida hech qanday uzilish bo'lgani yo'q, gaz quyish shoxobchalarida katta navbatlarning vujudga kelishiga esa shaharda gazda ishlaydigan avtomobillarning ko'payishi va gaz quyuvchi shoxobchalarning kamligi sabab bo'lmoqda.
Bu endi o'chirib bo'lgani u anaqa ko'pligida, endi mana hamma gazga o'tib ko'payotgan. U gaz har doimgidek ularda olinmoqda, berilmoqda, u undan hech qanaqasi yo'q. Bizga ular kulliyaga topshirishadi, suv tushunisi. Gaz sotilot prosta odam ko'payib ketyapti, o'chat ko'payib ketyapti-da. Ata gaz yetkazib beriladi, gaz ularda bor.
Yo, masalan, mana so'nggi 3 kun ichida shunday bo'lib qoldi, shu paytgacha yo'q edi ko'p bir sabab bo'lishi.
O'chat ko'p deyapsizmi?
Ha, o'chat ko'p, 3-4 soatlar navbatda turishibdi-da.
Xo'p, gaz bormi hozir o'tda?
Yo, gaz bor, lekin aytadiki, nima kam deydi, trubada gaz kam ekan, shuning uchun kompressorlar yaxshi ishlamayapti ekan deyshyapti.
Yo, u kompressor ishlayotgan, u zapravkani o'ziga kompressorga bizdan haq qilmaymiz.
Yo, tushunarli, Toshkentda
zapravkalar bizdan gaz olishadi. Biz ularga gaz yetkazib beramiz turbadan orqali, bo'ldi.
Yetarli miqdorda gaz yetkazib berilyapti, gaz.
Ha, mana, gaz bor mana. Prosta o'sha atmosferasi kam bo'lgani uchun kompressorda sekin urilyapti, shuni hisobiga o'chib ketyapti hamma joy. Butun oblastda shunaqa hozir. Mashina ham ko'payib ketgan keyin. Toshkentda zapravka kam.
Deydi Toshkentdagi avtogaz ta'minot korxonasining xodimi. Toshkent shahridagi bu ahvol O'zbekiston viloyatlaridagi gaz tanqisligi ortidan boshlandi. Har yili havo harorati sovishi bilan quvurlardagi gaz bosimi keskin darajada pastga tushib ketadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi topshirig'iga ko'ra o'tgan oyda Toshkent shahri va viloyatlaridagi 100 ortiq korxona va tashkilotlar hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari 2011-2012 yilgi kuz-qish mavsumida markaziy gaz ta'minotidan uzila boshladi. Bu korxona va tashkilotlar rahbarlariga muqobil yoqilg'i turlariga o'tish taklif qilindi. O'tgan oyda esa Vazirlar Mahkamasi ko'rsatmasiga ko'ra Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlari rasmiylari aholini bu yil qishda tabiiy gaz bo'lmasligidan ogohlantirib, ko'mir g'amlashni tavsiya qilgan edilar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Rossiyada o'z ham yurtlarini qul qilib sotgan Abdushukur Umrzoqov hibsga olindi. Bu boradagi mavzuga lavhaga biroz turib to'xtalamiz. Hozirgi lavhamiz ham Rossiya va bevosita O'zbekistonga oid mavzu. Rossiya transport vazirligi O'zbekistonda sotilgan biletlardan tushgan pul konvertatsiyasiga imkon berilmasa, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining Rossiyaga reyslari soni qisqartirilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiya transport vazirligi O'zbekiston milliy valyutasi so'mda sotilgan biletlardan yig'ilgan pulni konvertatsiya qilishda muammolarga duch kelmoqda. Vazirlik o'zbek so'mi hisobida sotilgan biletlardan yig'ilgan mablag'ni ayirboshlash imkonini berish talabi bilan O'zbekiston aviatsiya rahbariyati va hukumatiga bir necha marotaba murojaat qilgan, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan Rossiya transport vazirligining jamoatchilik aloqalari bo'yicha boshlig'i Temur Hikmatov.
В итоге там задолжен сумма, которая не конвертированная у трех авиакомпаний, составляет примерно там 54,5 миллионов долларов. Поэтому мы обратились.
O'zbekistonga samolyotlari uchadigan Rossiyaning 3 aviakompaniyasida yig'ilib qolgan va konvertatsiya qilish imkoni bo'lmagan mablag' bugungi kunda taxminan 54,5 million AQSh dollarini tashkil etadi. Shu munosabat bilan biz o'zbekistonlik hamkasblarimizga hukumatga qilgan bir nechta murojaatimizga hozircha javob ola olganimiz yo'q, deydi Rossiya transport vazirligi rasmiysi. Temur Hikmatovning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonga Rossiyadan Aeroflot, Transair va UTR aviashirkatlar samolyotlari uchish huquqiga ega va aynan shular o'zbek so'mini valyutaga konvertatsiya qilish muammolari bilan to'qnashmoqda. Ozodlik radiosining yuzaga kelgan vaziyat masalasida uchala aviashirkatga qilgan murojaati javobsiz qoldi. Bu kompaniyalarga qarashli samolyotlar Rossiya va O'zbekiston o'rtasida haftasiga jami 14 reys amalga oshiradi. Rossiya aviashirkatlarining o'z mablag'larini konvertatsiya qila olmayotgani sabablari va Rossiya transport vazirligining bu masala yuzasidan qilgan rasmiy murojaatlari nima sababdan javobsiz qolmoqda degan savolga O'zbekiston havo yo'llari izoh berishdan bosh tortdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining axborot bo'limi rahbari Feruza Qurbonova ommaviy axborot vositalarida Rossiya transport vazirligining iddaolari va talablariga oid tarqatilayotgan ma'lumotlarni uydirma deb atadi.
Это утка, ложная информация. Вообще-то первый раз от вас слышу. У нас нет такой информации, мы ничего не можем вам
Bu yolg'on ma'lumot. Umuman bu haqda sizdan birinchi marta eshitib turibman. Bizda bunday xabar yo'qligi tufayli biror izoh ham bera olmayman. Rossiyaga biletlar shaharlarimizning barcha aviakassalarida bemalol sotilyapti, dedi O'zbekiston havo yo'llari shirkati vakili. Ta'kidlash joiz, o'zbek so'mi 2004-yildan beri konvertatsiya qilinadi. Shunga qaramay, O'zbekistonda dollar, yevro va boshqa valyutalarni sotib olish katta muammoga aylangan. Qora bozorda esa valyuta qimmatroq narxda sotiladi. 2011-yilning avgust oyidan boshlab hukumat tomonidan O'zbekistondagi aviabiletlar faqat xorij valyutasiga sotilishi haqida qaror chiqarilgan. Shuningdek, xorijliklarga mahalliy so'mda bilet sotilishi man etilgan. Uchib borayotgan joyi O'zbekiston hududidan tashqarida bo'ladigan bo'lsa, mamlakat aholisiga ham o'zbek so'miga bilet sotish qarorga binoan mumkin emas. Rossiya rasmiylarining konvertatsiya masalasida Toshkentga qilgan murojaatlari natijasiz qolayotganini ta'kidlagan Rossiya transport vazirligi rasmiy vakili Temur Hikmatov bunga javoban o'zbek aviashirkatiga nisbatan muayyan choralar qo'llanilishi mumkinligini aytadi.
Сумма растет и растет, поэтому мы сказали, что если проблема не будет решена, то мы в соответствии с соглашением о воздушном сообщении в целях защиты интересов наших перевозчиков применим к узбекским авиалиниям меры гарантии.
Konvertatsiya qilinmagan pul miqdori to'planib qolmoqda. Shuning uchun agar muammo hal etilmasa, biz havo aloqalari kelishuvlariga binoan yo'lovchi tashuvchi shirkatlarimiz manfaatlarini ko'zlagan holda O'zbekiston aviakompaniyasiga nisbatan cheklov joriy qilishga majbur bo'lamiz. Menimcha, ikki mamlakat o'rtasida yaxshi aloqalarning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan konvertatsiya muammosi sabablarini O'zbekiston qonunchiligida izlash zarur. Axir pul konvertatsiyasi muammosidan Rossiyaning nafaqat aviashirkatlar, balki avtoshirkatlar, savdo va ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ham zarar ko'rmoqda, deydi Rossiya transport vazirligining jamoatchilik aloqalari bo'limi boshlig'i Timur Hikmatov. 1992-yilda tashkil topgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi joriy yilning 6 oyi davomida 1 milliondan ortiq yo'lovchini tashidi. Respublika bo'ylab milliy aviakompaniyaga qarashli 11 ta aeroport, jumladan 6 tasiga Toshkent, Samarqand, Buxoro, Urganch, Termiz va Navoiy aeroportlariga xalqaro maqomi berilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiya O'zbekiston havo yo'llarini ogohlantirdi. Agar rasmiy Toshkent konvertatsiyaga rozi bo'lmasa, Rossiyaga reyslar qisqartirilishi mumkin. Bu esa Rossiyaga qatnayotgan yuzlab, balki minglab o'zbek mardikorlari uchun bir qadar mushkulliklar keltirib chiqarishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Yekaterinburgda O'zbekiston huquq-tartibot xizmatlari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan shaxs rossiyalik huquq-tartibot xodimlari tomonidan ushlandi. Bu shaxs ayni paytda Abdushukur Umrzoqov ismli shaxs ekani aytilmoqda va u o'z hamyurtlarini Rossiyada qul qilib sotganlikda ayblanib, O'zbekiston tomonidan odam savdosi, O'zbekiston jinoyat kodeksining odam savdosi moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Ayni mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Ural federal okrugi ichki ishlar boshqarmasi maxsus bo'limi va xalqaro politsiya xodimlari tomonidan Ulan-Ude Moskva yo'nalishidagi poyezdda Novosibirskdan Yekaterinburgga ketayotgan va xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Bu haqda Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan Sverdlovsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot bo'limi rahbari Valeriy Gorelix. Hibsga olingan shaxs 1957-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Abdushukur Umrzoqov ekanligini aytdi.
Он был не только в Узбекистане, он был в межгосударственном розыске. И в розыске его объявили правоохранительные органы именно Узбекистана.
У нафақат Узбекистанда, балки халқаро қидирувда ҳам бўлган. Бу қидирув унга нисбатан жиноий иш қозғатган Узбекистон ҳуқуқ-тартибот идоралари талаби билан эълон қилинган. Свердловск политсиячилари унинг поездда кетаётгани ҳақида маълумот олгач, viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari general Baradinning maxsus buyrug'i bilan uni hibsga olishda Interpol xodimlarini ham jalb qildi. O'zbekistonda bu shaxs mahalliy jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi yuzasidan aniqrog'i qul savdosida ayblanmoqda, dedi Valeriy Gorelix. Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysining so'zlariga ko'ra, qo'lga olinayotgan paytda o'ta xavfli jinoyatchi ekanligi aytilayotgan Umrzoqov Amon guruhiga qarshilik ko'rsatmagan. Sverdlovsk ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarnomada aytilishicha, Abdushukur Umrzoqov O'zbekistonda tekin ishchi kuchini yollab Rossiya shaharlariga olib kelgan. U Rossiyada, xususan Yekaterinburgda 100-150 dollar evaziga mardikorlarga 300-500 dollar haq to'lanadigan ish joyini topib berishga va'da bergan va ularning pasportlarini tortib olgan. Yekaterinburgda O'zbekistonda ishga yollanganlar hujjatlar bilan birga boshqa ish beruvchiga topshirilgan. Mardikorlarga Umrzoqov va'da qilgan pul berilmagan. O'zbeklar faqat oziq-ovqatlari uchun mahalliy ish beruvchilar qo'lida ishlagan. Kerak bo'lmasdan qolgan gastarbayterlar uyiga bir tiyinsiz qaytarib yuborilgan. Deyiladi Sverdlovsk ichki ishlar boshqarmasi rasmiy saytidagi xabarnomada. Bilishimcha, qilgan jinoyatlar uchun O'zbekistonda bu shaxsga nisbatan 8 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin, dedi politsiya rasmiysi Valeriy Gorelix.
Сейчас он находится под стражей в Екатеринбургском СИЗО и будет там находиться до момента экстрадиции на историческую родину, то есть к себе домой, где и предстанет перед правосудием.
Hozirda u Yekaterinburg tergov izolyatorida saqlanmoqda va o'z yurtiga ekstraditsiya qilingunga qadar shu yerda bo'ladi. Bizda hozircha uni qidiruvda bo'lganligi haqida O'zbekistondan yuborilgan hujjatlar mavjud. Ekstraditsiya qilinishi uchun zarur bo'lgan qog'ozlar kelgandan keyin u O'zbekistonga yuboriladi. Bunga esa yarim yildan kam bo'lmagan vaqt ketadi, dedi Sverdlovsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot bo'limi rahbari Valeriy Gorelix Ozodlik bilan suhbatda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. Twitter.com Ozodlik radiosi.
Shuningdek, Ozodlik bilan Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham do'stlashish imkoniga egasiz. Marhamat, biz bilan do'stlashing. Siz Facebook internet tarmog'i orqali Ozodlikda beriladigan xabarlarni o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Demak, hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Markaziy banki pensionerlar nafaqasiga oid yangi bir hujjatni imzoladi. Endilikda pensionerlarning nafaqasi plastikka o'tkazilishi rasman hujjatlashtirildi. Ya'ni O'zbekiston Markaziy banki raisi Mavuni Mustafoyev joriy yilning 19-oktyabr kuni imzolagan hujjatda xuddi ana shu haqda gap boradi. Hujjatga ko'ra, bank xodimlari pensionerlardan o'z ixtiyorim bilan plastik kartaga o'tkazmoqchiman nafaqa pulimni degan ariza yozdirib olishlari zarur bo'ladi. Yana ushbu hujjatga ko'ra, bu holat joylarda keyingi paytlarda yuzaga kelayotgan muammolarni oldini olishga qaratilgan. Hamkasbim Abdulla Iskandar ayni mavzuda bugun o'rgandi ayni mavzuni. Ayni paytda hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Abdulla Iskandar, avvalo mana shu pensionerlarni nafaqaga nafaqa pullarini plastikka o'tkazilishi masalasida, chunki bizga shu paytgacha ham juda ko'plab o'sha tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib aytishardiki, pulim plastikda, nafaqa pulim ololmayapman, u bu degan gaplar bo'lar. Demak, bu endilikda hammasi o'tkazilyaptimi yoki shu paytgacha rasmiy hujjat bo'lmagan tarzda o'tkazilganmi?
Shunda bu narsaga mana hujjat oydinlik kiritdi. Mehribon avvaliga mana ...10.14.982 raqamli 2011-yil 19-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari Mustafoyev O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Abdullayev birgalikda imzo chekkan bu hujjat shu paytgacha bo'lgan bir shaklsizlikka shakl berdi. Ya'ni shu paytgacha masalan bitta nafaqaxo'r mutlaq naqd pulda o'zini nafaqasini olgan. Boshqalari qisman plastikka o'tkazilgan, qisman olgan, boshqalar majburlab o'tkazilgan. Ya'ni bir holat bor. Tushunchamiz, mana bu yerda yozilganki, keyingi paytda yuzaga kelayotgan muammolarni oldini olish deyilgan.
Balki bu muammolar endi hozir o'sha birinchi nima tushunib olaylik, chunki o'zim tushunmayapman, buni tinglovchilarimiz ham tushunmay qolishi mumkin. Demak, o'sha kimdir ma'lum foizi va kimdir umuman butunlay o'tkazilgan va kimdir plastikka o'tkazilmayotgan nafaqa pullari endilikda rasman hammasi o'tkaziladi. Shunaqa deyaptimi bu hujjat?
Bu hujjat o'sha plastik kartaga o'tkazish shaklini qoidalashtirdi. Oldin har bank o'zicha qilib kelgan, endi mana shu hujjatni, demak, 8ta bandiga asosan plastikka o'tkaziladi va bu holatda hech bir shaklda majburlash bo'lmasligi kerak. Mana bu yerda yozilgan, shu paytgacha birovlar plastikka o'tishing shart deb majburlagan, bunday bo'lishi kerak emas. Ariza yozdirib olish kerak birinchidan, ikkinchidan ba'zi bir banklar nima undirgan, ya'ni penya, boshqa narsa undirgan, xizmat haqqi undirgan. Bu tekin bo'lishi kerak. Endi mehribon, bu plastik masalasida O'zbekiston Markaziy bankini pul aylanmalari bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Ismi aytilmasligi sharti bilan suhbatga rozi bo'lgan mulozim pensionerlarni majburlab plastikka o'tkazilmoqda degan gap-so'z chiqqanidan keyin mana shunaqa hujjat qabul qilinganini aytdi. Chunki nafaqat bizga, balki Vazirlar Mahkamasiga, O'zbekiston prezidentiga pensionerlar shikoyat qilishgan, bizni majburlab o'tkazishyapti deb. Biroq majburlab o'tkazgan, biroq yarmini o'tkazgan, biroq umuman naqd pul bergan. Ya'ni qoidalashga, bir qoida nimasiga, fazasiga kirdi bu narsa. Suhbatdoshga ko'ra, plastik kartalarga o'tish pensionerlar uchun ixtiyoriy. Mana shundan boshlasak, ya'ni ixtiyoriy bu narsa.
Pensionerlarni plastik o'tkazish bu ixtiyoriy. Xohlagani o'tkazadi, xohlamagani yo'q. Plastik o'tkazish ixtiyoriy. Arizasiga asosan bo'ladi. Ariza bersa o'tkaziladi, ariza bermasa naqdini olib ketiladi. Ixtiyoriy. ariza bo'lganda ham ixtiyoriy bo'lib ketadi.
Bizani tinglayotgan pensionerlar mana shu narsaga, mana shu hujjatni ushlab olsa, ya'ni ixtiyoriy. Hech kim kelib seni majburlab olib, hech kim ularni majburlay olmaydi. Ayni paytda biz bilan suhbatlashgan.
Lekin shu o'rinda Abdulla Iskandar o'sha ixtiyoriy degan narsa O'zbekistonda ko'pchilik holatlarda ixtiyoriyni orqasida chiziqcha majburiy, ixtiyoriy, majburiy degan bir holatdan bor. 8-ta
bandidan kelib chiqiladigan.
Demak, bu hujjatda
o'sha ixtiyoriy majburiy.
Ixtiyoriy majburiy demak baribir.
Yo'q, o'sha ixtiyoriy deyapti va ixtiyoriy ekanligini aytayapti bu yerda. Agar kimki bizni majburlasa, demak, ishonch telefoniga telefon qilib, o'sha bankirni ustidan shikoyat qilishi mumkin bo'lgan joyi bor. Ayni paytda baribir ham biz bilan suhbatlashgan nafaqaxo'rlar plastik kartadan ko'ra naqd pulni afzal ko'rishlarini aytishmoqda.
Savdogarlarga naqd pul afzalda, bankka qaytib borsa kami 10% yo'qotadi. Bankka tushgandan keyin masalan 1 million puldan 100 ming yo'qotadi. Aniq. Eng kam. Bo'lmasa bankka bermaydi, naqd pulim yo'q deb. Bankka qo'ymaydi ham. O'shancha qo'ymaydi. Agar bankka xohlagan vaqtda qo'yib, xohlagan vaqtda olsa bular bank qanday bir ishonchga kirsa aholiga. O'zi aholi ostona tagida saqlanib, bankda saqlaydi pulini. Bankka borsa o'sha naqd pulni qaytib olish problema.
O'zbekiston Markaziy banki xodimiga ko'ra plastik kartaga mutlaq o'tish sari qadamlar tashlanmoqda hozir. Bu rivojlangan dunyo tajribasidir, deydi mulozim.
Zamon taraqqiyoti, taraqqiyot. Bari taraqqiy etish kerak. Yevropa davlatlari, boshqa davlatlar plastik kartachkada shu yo'lga qo'yishgan, savdo qilishlarni, kimma naqd pulni cho'nchaydi, ishirib ko'tarib yurmaydi. Plastikdan hisob-kitob qilib turadi. Qolasa ana bankomati bo'ladi, bankomat naqdchiga kerak bo'lsa naritchikasini olib ketib turadi. Bizada ham xuddi shu plastikdan naritchika olmoqchi bo'lsalar banklarga boradilar, bankdan pulini beriladi qancha kerak bo'lsa plastiklardan.
Plastikka o'tmasdan qo'limga bergan durust deyotganlar ko'pda endi, mana bu pensionerlar bilan gaplashsangiz odat bo'lib qolgandanmi yoki
ko'pchilik manda qilib qo'ygan oka bir xilni naritchikadan ko'ra plastik afzal ko'ryapti. Afzallik tomoni endi har oyda pulni ishlatmasdan yig'sa unga foiz bor. 4%, 6%, 7% pul har oy tashlab beradi. Foizi bor buni. Bir xili shunaqa bo'lgan, bir xili manga deydi, malichki ishlatib qo'yman, plastik berilarim, plastikni yig'ib boraman deydi. Yig'ib-yig'adi, borib naqd pul kerak, bu narsa kerak bo'lib qolsa, bankdan borib olib ketaveradi. Yaxshi tarafi buni.
Keyin qarorni 6-6 bandida pensionerlardan bank xizmatlari undirilmasligini ta'minlash lozim deyilganda.
Pensionerlardan undirilmaydi, o'qing. Hech qanaqa usulga olinmaydi plastikda.
O'zbekiston Markaziy banki xodimi biz bilan suhbatda plastik kartaga o'tish mutlaq o'tish sari qadamlar tashlanmoqda deb aytdi. Unga ko'ra bu rivojlangan dunyo tajribasidir. Bank mulozimining bu gaplari O'zbekiston televideniyasida plastik kartaning afzalliklari haqidagi eshitishlar ruhiga uyqash.
Bir so'z bilan aytganda, naqd pulga savdo qilish nazorat qilinmaydigan foyda olish imkonini yuzaga keltiradi.
Bu O'zbekiston televideniyasida ayni kunlarda mana shu reklamalar ketmoqda. Demak, qanaqadir muammolar bo'lgan, mana shu hujjatni ham paydo bo'lishi bilan bog'liq plastik kartaga o'tish jarayoni turli tovlamachilarni ham urchitdi. Plastik obnalichkasi deb atalgan tadbirkorlikning yangi turi paydo bo'ldi. Bank mulozimi bunday tovlamachilardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi.
Endi avvalambor u odamni o'ziga havola. Yo, menga foiz kerak emas, undan ko'ra bankdan borib kelaman deydigan odam borib bankdan foiz olib olib kelaveradi. Lekin anavi bir xilla bor ko'chada mana shunaqa qilaveradiganlar ham bor ekan. Plastikni olaverdi, men senga chop beraman deb o'g'irlab ketganlar ham bor. Shuning uchun o'sha birovga berish kerak emas kartochkasini. Bankka ana naqd puli kerak bo'lsa, ana foizsiz boradilar, bankdan qancha xolasa olaveradilar. Ularni xolasalar hammasini olsinlar. Olasini yarmini olsinlar. Unda muammo yo'q. Lekin ko'chadagilarga bir xilla berib yuboradi kartochkani. Shu bilan o'g'irlab ketdi. O'g'irlab ketadi, shu bilan keyin bankka keladi. Yo'qotib qo'ydim, o'g'irlab ketdi deb. Keyin bankka ayblashga tushadi bular. Ko'pchilik mana qilib yuribdi hozir. O'zini kartochkasini birovga bermasa kerak. Mana naqd pul kerak bo'lsa bankka murojaat qilaman. Bankdan naqd pulni olaman. Foizsiz. Hech qanaqa ustama olinmaydi.
Ozodlikka murojaat qilayotgan pensionerlar banklarga naqd pul so'rab murojaat qilishganida rad javobini olishganidan nolishdi. Bunday holatda Markaziy bank ishonch telefoni, Toshkentdagi telefon 236-38-39 raqamiga qo'ng'iroq qilsin, deydi mulozim Ozodlik bilan suhbatda.
Respublika Markaziy Bankining ishonch telefoni, naqd pul mablag'lari va plastikka doir 236-38-39. Shunaqa muammo qilib, yomon muomala qiladigan bo'lsa, shu telefonga chiqib aytsangiz, biz uni chorasini ko'ramiz. 236-38-39.
Mehribon aka, tushungan bo'lsangiz, demak, bundan buyoq ixtiyoriy, nimaga tinglovchilarimiz yaxshilab eshitib qo'ysin, plastikka o'tkazish ixtiyoriy. Agar majburiy o'tkazaman desa, yoki bankka plastikni ko'tarib borsa, naqd pul yo'q, bor ertaga kel deb yuborsa, 236-38-39 raqamiga telefon qilsin, dedi mana Markaziy bankka telefon qilishlari mumkin.
Endi Abdulla Iskandar, bu o'sha siz qo'lingizda O'zbekiston Markaziy bankining raisining birinchi o'rinbosari imzolagan hujjat bor. Demak, mana shu hujjat.
Bu hujjat uchun men rahmat deb qo'ymoqchiman. Tinglovchilarimiz bizaga yuboribdi. Bu ichki hujjat, ichki foydalanuvchi hujjat. Yana shunaqa hujjatlar bo'lsa, yana yuborib turinglar bizaga.
Demak, Abdulla Iskandar, mana shu hujjatda o'sha O'zbekistonda qayd etiladigan haligi ixtiyoriy, majburiy degan holat ko'rsatilmagan.
Majburiy demadi, ya'ni ixtiyoriy. Agar kim norozi bo'lsa, mana 236-38-39 raqamiga telefon qilsin, O'zbekiston Markaziy bankiga ixtiyoriy plastikka o'tkazish.
Rahmat. Demak, aziz tinglovchi, agar ushbu mavzuda fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bizning Ozodlik saytimizga kirib sharh qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan esa Voha Info Proxy sayti orqali saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tish imkoniga ega bo'lasiz va saytimiz siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Oliy Majlisda Davlat avtomobil nazorati xodimlari poraxo'rligiga qarshi bir qonun ko'rib chiqilmoqda. Ayni qonun, ya'ni O'zbekiston Oliy Majlisi muhokama qilinayotgan yangi tartibda endilikda haydovchilar qonunbuzarlik qilib ushlangan joyida jarima to'lamasligi ko'zda tutiladi va ushbu qonunga ko'ra yo'l patrul inspektorlariga haydovchilardan voqea joyida jarima undirish qat'iyan man qilingan. Lekin ushbu qonun kuchga kirsa, militsiya inspektorlari faqat yo'l harakatini buzgan yo'lovchilardan jarima undirish huquqiga ega bo'ladilar. Joriy yilda bir qonun qabul qilindiki va unga ko'ra endilikda o'sha O'zbekistondagi yo'lovchilar ham yo'l harakati qoidalarini buzsalar javobgarlikka tortilishi mumkin. O'zbekistonda o'sha o'zbekistonlik haydovchilar yo'l patrul xizmati xodimlarining paraxo'rliklari haqida muntazam shikoyat qilib keladilar. Ushbu mavzuni ham hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Demak, studiyada hali Abdulla Iskandar. Demak,
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga telefon qildik. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasida men bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan xodim: O'zbekiston Oliy Majlisida qabul qilinishi kutilayotgan bu qoidalar O'zbekistonda hozirgi kunda fe'lan joriy bo'lganini Ozodlikka bildirdi. Ya'ni ayni paytda hamma o'sha patrul xizmatlariga ratsiya orqali bildirdi, hech kimdan jarima olmanglar deb nima bildirishibdi. Ozodlikka bildirgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi pora bilan qo'lga tushgan dal xodimlardan bir nechtasini ishi mana shu qaror muhokama qilinayotgan paytda sudga oshganini ham bildirdi.
Aka tasdig'ini topsangiz o'qishdan haydaladi, qamaladi. Tushundingizmi? Bu hammasi qonun doirasida ko'rib chiqiladi bu. Siz masalan siz aytgan narsa boshqa narsa. Holat bo'lgan emasmas. Bunaqa holatlar masalan aytyapman-ku, agar tasdig'ini topsa, ertaga javobini bera oladi o'zi.
Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ism aytilishini istamagan mulozim ayni vaqtda dan xodimlari qonunbuzar haydovchilardan voqea joyida jarima undirmayotganini alohida ta'kidlab aytdi.
O'zi naqd pulni to'g'ri olib borib bankaga topshirib, keyin kvitansiyasini olib kelasiz. Nima bo'ladi? Tartib qoidasi qanaqa bo'ladi? Siz borasiz, siz ishtirok qilsangiz, sizni qiladi, ma'muriy tartibda javobgarlikka tortilganligingiz to'g'risida agar uni nimasidan vakolatdan kelib chiqqan holda ishtirok qilinadi. Agar uni vakolat doirasiga kirmasdan kattaroq ishtirok bo'ladigan bo'lsa, sud orqali qilinadi. Shuning uchun siz agar nima qilgan bo'lsa, sizni ishtirok qiladigan bo'lsa, siz borasiz, ashu pulni to'laysiz. Akelib kvitansiyasini berasiz. Sizga agar sizga jarima qilgan bo'lsa, voqea joyda u qo'liga pul erishmas degan ma'noni gapiryapti. Solasiz, solamasiz qayga topshirasiz? Borib bankaga topshirasiz. Siz avval qonunni to'g'ri talqin qiling. Siz jarimani sizga bergan bo'lsa, siz borib jarimani to'lab kelishingiz kerak-ku. belgilagan bo'lsa, borib kvitansiyani to'lab, kvitansiyani to'lab olib berishingiz kerak. Borib jarimani siz davlatga, siz bankasiga qilyapsiz. U sizga to'g'ri jarima belgiladimi, noto'g'ri jarima belgiladimi? Ustidan uni shikoyat arizasini yozasiz, uni ko'rib chiqaradi. Kvitansiyani ushlab olasiz doim. Mana men jarima to'ladim, menga noto'g'ri jarima belgiladi deb. Agar uni sizga jarima belgilagandan siz haliga nima deydi? Noto'g'ri deb tushunsangiz uni. Sizni nohaqdan jarima undirgan bo'lsa, xabarasiz ko'rsatasiz, sotga borasiz, men mana bunday bo'ldi, bunday bo'ldi, bunday bo'ldi. Bunday bo'ldi, bunday bo'ldi. Mana bunday qildi meni. Mendan noto'g'ri jarima undirdi, lekin mana men jarimani borib to'ladim. To'laganligim haqidagi mana mana kvitansiya. Men bankiga to'ladim deysiz, tushundingizmi? Joyida degan narsani u sizda yanada qo'liga pul erma deyapti.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining mulozimi fikrlarida Toshkent shahardan boshqarmasida kompyuter mutaxassisi bo'lib ishlaydigan yigit Ozodlik bilan mikrofonda suhbatda O'zbekistondan tizilmalarida korrupsiya darajasi o'zgarishsiz qolayotganini gapirdi. Suhbatdoshga ko'ra Oliy Majlis poraxo'rdan xodimlar masalasini ko'rishidan oldin Xo'jako'rsinga bir nechta poraxo'rdan xodimlari jazolangan. Suhbatdoshga ko'ra bu holat umumiy manzarani o'zgartirmaydi. Dan xodimini poraxo'rlikda ayblab qo'lga olgan Ichki ishlar vazirligi xodimining mashinasidan tortib dang'illama hovlisigacha pora hisobidan bo'lgandan keyin qanaqa islohot haqida gapirish mumkin dedi suhbatdosh. O'zbekiston Oliy Majlisi dan islohot haqida muhokamalar qilar ekan, dunyo andazalariga bir qarab qo'ysa bo'lar edi dedi dan xodimlari o'z boshimchaligidan ta'zid ko'rgan toshkentlik haydovchi Said Azim Saidahrorov. Singapur, Yangi Zelandiya va Shvetsiyada eng mukammal yo'l patrul politsiya tizimi mavjud, biz shundan o'rnak olsak bo'lar edi dedi asli kasbi ingliz tili muallimi bo'lgan 27 yashar toshkentlik haydovchi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi esa Yevropa tajribasi O'zbekistonga to'g'ri kelmasligini aytdi.
Bir Fransiyani bitta yozuvchisi bo'lgan edi, bir o'tib ketgan. Zamonlarda. Mopassan degan o'qiganmisiz? Asha aytadi, sharqdagi narsa janubga to'g'ri kelmaydi, janubdagi narsa sharqqa to'g'ri kelmaydi degan. Bilasizmi? U yerdagi qonun qoida bizga to'g'ri kelmaydi, bizdagi qonun qoida u yerga to'g'ri kelmaydi degan bir qo'pol qilib gapiryapman-da men. Shuning uchun Yevropa Yevropa ko'yadi.
G'arbning islohotlari bizga to'g'ri kelmaydi, bizni o'zimizning yo'limiz bor, o'zimizga mos yo'limiz bor dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Yo'l patrul politsiyasi sohasidagi Yevropa tajribasini qo'llagan sobiq Sovet davlatlari orasida Gruziya alohida o'rin tutadi. Gruziya jurnalisti Okropir Ruxadzega ko'ra, Gruziyada dan xodimlari hammasi bir kunda ishdan haydalgan. 60 ming kishini birdan ishdan haydashdi. GAI bir kunda odamlarga dahshat soluvchi qaroqchilar to'dasidan haydovchilarga xizmat ko'rsatuvchi xizmatga aylandi. Umrida politsiyada ishlashni xayolga keltirmagan yosh va bilimli kadrlar politsiyaga ishga olindi. O'rtacha ish haqqi $200 bo'lgan Gruziyada dan xodimlari oyligi $600-1000. Bundan tashqari butun trassalar radar robotlari bilan jihozlandi. Gruziyadagi dan islohoti mamlakat byudjetiga katta pulga tushmoqda, ammo samara ham shunga loyiq dedi Okropir Ruxadze. Shunaqa gaplar, yana O'zbekiston ham o'sha dan islohot qilmoqchi, ammo o'sha men bilan suhbatlashgan dan xodimi, ya'ni kompyuter mutaxassisiga ko'ra kadrlarni o'zgartirmasdan islohot qilishni iloji yo'q. Xo'ja ko'rsinga bir mana Oliy Majlisni muhokamasida bir ikkita odamga hayfsan berilgan, bir ikkita odamni ishga
kadrlar deganda siz o'sha hamma militsiya sohasidagi kadrlarni almashtirishni nazarda tutyapsizmi yo faqat
Gruziyada shunaqa qilingan? Yo'q, Gruziyada hammasi almashtirilgan, hech kim qolmagan. Hozir men o'sha nima bilan gaplashsam, o'sha Gruziya jurnalisti bilan gaplashsam, aytayaptiki, Gruziyada taxminan ish staji 3 yildan ortiq politsiyachini o'zi yo'q deydi. Hammasi yangi politsiyachilar, mehribon.
Endi rahmat, demak, ayni qish kunlarida O'zbekiston Oliy Majlisida davlat avtomobil nazorati xodimlarining paraxo'rligi bir barham topishi mumkin bo'lgan yangi qonun ishlab chiqarilmoqda va ushbu qonunga ko'ra endilikda militsiya xodimlari haydovchilardan voqea joyida jarima undirish huquqidan mahrum etildilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Uchinchi noyabr kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Gretsiya muammosi Yevrozonada bo'hronni avjiga chiqarib turgan bir paytda Fransiyaning Kan shahrida katta 20lik sammiti boshlandi. Yevrozona bo'hroni, xususan Yevropa bank tizimlari va davlat qarzlari bilan bog'liq tahlikali vaziyat Gretsiya hukumatining Yevropa ittifoqi ishlab chiqqan qutqaruv rejasi masalasini referendumga olib chiqish niyatlari tufayli yana keskinlashtirgani ayni sammit kun tartibining asosiy mavzusidir. Ayni mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan studiyada ham kasbim Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat. Katta 20lik sammitida qatnashgani Fransiyaning Kan kurortiga to'plangan Yevropa ittifoqi yetakchilari yevro pul birligini saqlab qolish uchun Gretsiyani Yevrozonadan chiqarish ehtimollarini ham ko'rib chiqyapti. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Germaniya kansleri Angela Merkel chorshanba kuni tungacha cho'zilib ketgan uchrashuvda Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreouni agar yunonlar Yevrozona oldidan olgan majburiyatlarini bajarishdan bosh tortsa, Gretsiya boshqa moliyaviy yordam ko'rsatilmasligidan ogohlantirdi. Gretsiya joriy oyda 8 milliard yevro miqdorida yordam puli olishi rejalashtirilayotgan edi. Biroq bu yordamni olish uchun Gretsiya ma'lum shartlarni bajarishi kerak. Bularga Yevropa ittifoqi o'tgan hafta qizg'in bahs va munozaralar natijasida ishlab chiqqan Gretsiyani qarz botqog'idan tortib chiqarish uchun sarmoyadorlar uning qarzlari yarmidan voz kechishini ko'zda tutuvchi qutqaruv rejasini qabul qilishi kerak. Gretsiyaga o'zini o'nglab olishi imkonini beradigan rejaga muvofiq Afina ham byudjet xarajatlarini kamaytirishi, jumladan pensiya va maosh hamda minglab byudjet xizmatchilarini qisqartirishi shart. Byudjet kamomadi darajasini Yevrozonaning boshqa davlatlari defitsitiga yaqinlashtirish uchun ko'rilishi lozim bo'lgan choralar esa gretsiyaliklarning ommaviy noroziliklariga sabab bo'lyapti. Nikola Sarkozi Afina 27 oktyabr kuni qabul qilingan qutqaruv kelishuvini qabul qilmaydigan taqdirda na yevropaliklar na xalqaro valyuta jamg'armasining Gretsiyaga moliyaviy yordamni davom ettirishga toqati bor, deya ta'kidladi.
Quant au fond, il est clair que la question qui se trouve posée c'est celle de l'avenir européen de la Grèce.
Gapning londasini aytganda oldimizda turgan savol Gretsiyaning Yevropadagi kelajagi haqida. Gretsiya Yevrozonada qolishni istaydimi, yo'qmi? Qolishni istaydi degan umiddamiz va buning imkonini topish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz albatta, dedi Fransiya rahbari. Chorshanba kungi uchrashuvdan keyin yarim tunda o'tkazilgan matbuot anjumanida qatnashgan Angela Merkel Yevrozonada barqarorlik o'rnatish maqsadini Gretsiya ishtirokida amalga oshirish tarafdori ekanini ta'kidladi. Lekin, dedi u, ustuvor masala Gretsiyani qutqarish emas, yevro pul birligini saqlab qolishdir.
Sechste Tranche kann erst ausgezahlt werden, wenn Griechenland alle
Moliyaviy yordamning 6-chi transhi Gretsiya 27 oktyabr kuni qabul qilingan qarorning barcha jihatlarini qabul qilganda hamda e'lon qilingan referendumga bog'liq barcha shubhalar olib tashlangandagina o'tkaziladi. Ya'ni yordam davom etishi uchun bu referendum natijalari yevroga nisbatan ijobiy bo'lishi ham kerak, dedi Merkel. Lyuksemburg bosh vaziri va Yevrozona kengashi raisi Jean-Claude Juncker Gretsiyaning Yevropul birligi hududidan chiqarish masalasi ko'rib chiqilayotganini bayon qildi. Juncker Yevrozonaning boshqa davlatlari ham inqiroz ichida qolib ketmasligiga harakat bo'layotganini ta'kidladi. Fransiyaning Yevropa masalalari bo'yicha vaziri Jean Leonetti RTL radiosiga bergan intervyusida ochiqchasiga Yevro Gretsiyasiz ham yashay oladi qabilidagi fikrlarni ilgari surdi. Gretsiya bo'hronining yangicha tus olayotgani, jumladan uning Yevropa bank tizimlariga va davlat qarzlari bilan bog'liq qiyinchiliklarga ta'siri masalasi payshanba kuni Kanda boshlangan katta 20lik sammiti diqqat markazida hamdir. Sammitda xalqaro valyuta tizimi islohotlari va global kapital bozorlaridagi chayqovchilikni kamaytirish masalasi muhokama qilinishi kerak. AQSh prezidenti Barak Obama Kan sammitiga yetib kelgach, Sarkozi bilan ikki tomonlama muzokara o'tkazdi.
I think it's no surprise that we spent most of our conversation focused on strengthening
Tabiiyki muloqotimiz jahon iqtisodiy o'sishini mustahkamlash hamda yangi ish joylarini yaratib, jahon bo'ylab moliyaviy bozorlarni barqarorlashtirish masalasiga qaratildi. 2 kun davomida oldimizdagi vazifaning eng asosiy jihati Yevropadagi moliyaviy bo'ronni hal etishga qaratiladi, dedi Obama. Oq uy rahbari shuningdek AQSh Gretsiyaning o'ziga berilayotgan 130 milliard yevro miqdoridagi yordam rejasi masalasini xalq ovoziga qo'yayotganidan xavotirda ekanini ham ta'kidladi. Referendum deya ogohlantirdi Obama, Yevropa ittifoqining Afinani qarz buhronidan qutqarish urinishlariga putur yetkazishi mumkin.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz davom etadi. Farg'ona agentligi O'zbekiston maxsus xizmatlari qotilining iqrori aks etgan 4 qismlik video yozuvni e'lon qildi. Bundan 5 yil muqaddam 2006-yil yanvarida Olmaotadagi Ommabop Megapolis gazetasida Qotilning pushaymoni degan dahshatli material chop etildi. 2 sahifalik bu chiqishda o'zini O'zbekiston maxsus xizmatlari agenti deb atagan odam taqdiri hikoya qilindi. Aniqrog'i bu odam o'zining qanday qilib kamera agenti deb yollanganini-yu O'zbek turmalarida ko'muvchilar guruhi tashkil qilib, yillar davomida namaqbul aristonlarni qanday jazolab kelganini batafsil hikoya qilib berdi. 2005-yil noyabrida Magomed Aleks laqabli Aleksandr Rahmonov deb tanishtirib, Megapolis muxbirlarga bir necha soatlab intervyu bergach, kamera agenti nom nishonsiz g'oyib bo'ldi va gazeta tahririyati bilan kelishilgan paytda boshqa muloqotga chiqmadi. Bu suhbatdan ko'p o'tmay iqror yozilgan video yozuv Farg'ona qo'liga tushdi. Farg'ona agentligi, ya'ni uzoq vaqt biz bu yozuvni o'z qalbini O'zbek maxsus xizmatlari do'zoxiga sotgan odamga ziyon yetmasin degan istihola bilan chop etishga botinmadik, ammo bugun Aleksandr Rahmonning triklar safida yo'qligi ma'lum bo'lgach 2005-yilda qozog'istonlik hamkasblarimiz suratga olgan bu video yozuvni qanday bo'lsa shundayligicha e'lon qilyapmiz, deyiladi Farg'ona axborot agentligining bu video yozuvga bitilgan muqaddimasida. Ayni mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
Farg'ona agentligi triklar safida yo'q deb taqdim etgan qotil iqrorini eshitib chiqqan odam o'zini 1.5 soat davomida do'zaxga sayohat qilgandek his etishi tayin. Zotan 20 yil davomida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining maxfiy agenturasiga sadoqat bilan xizmat qilganini da'vo etgan bu odam mustaqillikdan so'ng mamlakatda o'zgacha fikrlovchilarni sindirish va jismonan yo'q qilishning fantastika janrini ham dog'da qoldiradigan tuzumi yaratilganini bamayli xotir hikoya qilib beradi. Suhbat boshidayoq o'z shaxsini tasdiqlashga astoydil uringan bu odam 1963-yilda Jizzaxda tug'ilgan Aleksandr Rahmonov nomiga berilgan O'zbekiston pasporti va undagi Toshkent propiskasi muhri bosilgan sahifani taqdim etadi. Bu shaxs 1981-yilda mashina o'g'irlash aybi bilan 2-marta qamoqqa tashlanib, Buxorodagi koloniyada jazo o'tayotgan paytida o'sha paytda Buxoro shahridagi to'qimachilik rayoni ichki ishlar boshqarmasining jinoyat qidiruv bo'limi rahbari Vladimir Norov tomonidan qamoqxonadagi josuslikka yollanganini da'vo qiladi. O'z ishini sidqidildan bajarib, ichki ishlar vazirligi agenturasiga qo'shilgan Aleksandr Rahmonov o'ziga bevosita Rifkat Gubaydulin va Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'shandagi jinoyat qidiruv bo'limi rahbari muavini Zokir Almatovlar kuratorlik qilganini aytadi. Operativ xizmat mutasaddilari buyrug'i bilan men va menga bo'ysunuvchi torpeda va lahmachilar turmalardagi maxsus podvallarda mahbuslarni qiynab, ulardan qilmagan jinoyatiga iqror yozilgan qog'ozlarga qo'l qo'ydirib olardik, deydi. Mahbuslarni Dyadya Shuryan laqabi bilan terror qilganiga iqror bo'la turib, O'zbekiston maxsus xizmatlari agenti.
И в моем подчинении, вообще во всех спецподвалах, во всех четырех аулах, вот, находились люди, то есть тоже самые агенты, которые выполняли все требования и все приказы работников этой части, то есть нашего куратора.
Maxsus podvalga tushganlar orasida shaddiy jinoyatchilardan tortib, vahobiylar deb atalgan maxsus tahdid deb ko'rilgan mahbuslar ham bor edi. Yil o'tgan sayin bizga ko'proq aynan ana shu toifa mahbuslar bilan ishlash, aniqrog'i ularni sindirish topshirig'i beriladigan bo'ldi. Sekin-asta men O'zbekiston turmalarida zona komandasi deb atalgan maxsus guruh tashkil qildim. Bu o'lim territoriyasi edi, deb davom etadi iqrorini o'zini Aleksandr Rahmonov deb taqdim etgan shaxs 2005-yilning 24-noyabr kuni video tasvirga olingan 2011-yilning 3-noyabr kuni Farg'ona agentligida e'lon qilingan video yozuvda.
Вот это зондер команда, её создавал я. То есть этот регион смерти, как его там ещё, вас там по-разному называют. Там эту зондер команду создавал я, меня зовут. Вот там в Узбекистане я имею кличку Шуря.
O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblanib, Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan so'roqqa chaqirtirilgan yuzlab odam bedarak yo'qolgan. Odatda bunday odamlar izni chalg'itish uchun bo'limga chaqirtirilib, ularga hech qayerga ketmaslik haqidagi tilxatga qo'l qo'ydirilib, so'ngra go'yo qo'yib yuboriladi. Aslida biz ularni yashirin tarzda ushlab, turmadagi maxsus podvallarda yo'q qilamiz. Oradan 3 kun o'tib, ular uyiga militsiya xodimi qidirib keladi. Uyidagilar tabiiyki gumonlanayotgan o'g'lining qayerga ketganini bilmaydi. Militsiya ularga popsa qilib, uni qochib ketganga chiqaradi. Rasmiy qidiruv e'lon qiladi. Aslida esa biz bu yigitlarni o'ldirib, jasadini hech kim hech qachon tanimaydigan bo'lishi uchun ohak va suvga bostirib, so'ngra uni belgilangan joylarga ko'mib chiqamiz. Bu ish bilan menga bo'ysunadigan ko'muvchilar guruhi shug'ullanadi. Bunday kafansiz ohak bilan ko'milganlardan 100dan oshig'ining uvoli mening bo'ynimda, deydi o'zini Aleksandr Rahmonov deb tanishtirgan agent 2005-yilning 24-noyabrida yozilgan video iqrorida.
И вода, они создают такую смесь. Человек, в общем, валяется вообще в холодильник, там ничего не остается. То есть идентифицировать его можно только там по ДНК, может быть, на каком-то там генном уровне, как-то так. А опознать его невозможно. И те документы, которые мы предоставим, они дадут возможность хоть каким-то, ну, то есть
Bir necha kun ichida ana shu guruh rahbari bilan birga O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan, aslida esa allaqachon o'ldirib yuborilgan dindorlar ko'milgan joylar xaritasi. Qolaversa o'ziga bunday buyruq bergan operativ xizmat rasmiylari bilan suhbatlar yozilgan audio tasmalarni taqdim etishga va'da bergan Aleksandr Rahmonov yoxud Dyadya Shuryan shu bo'yi qozog'istonlik jurnalistlar oldiga qaytib kelmadi. Oradan 5 yil o'tib, Farg'ona agentligi uning o'lganini e'lon qildi. Video suhbat oxirida o'z kuratorlarining Toshkentdagi ZAGS xodimasini o'ldirish haqidagi buyrug'iga bo'ysunmaganidan so'ng, o'ziga o'lim hukmi o'qilgani va shu bois o'limidan oldin ruhini sal bo'lsa-da tozalash uchun O'zbekistondagi dahshatli jazo mashinasini fosh qilishga qaror qilganini aytgan edi, o'zini Aleksandr Rahmonov deb tanishtirgan o'lim komandasi boshlig'i. Garchi bu iqrorda keltirilgan faktlarning haqiqat bo'lishini inkor etmagan va bu gaplarni aytgan odamning aqli hushi joyida ekanini e'tirof etgan holda, Aleksandr Rahmonov bilan bevosita suhbatlashgan qozog'istonlik jurnalistlar uning bunday iqror orqali qaysidir o'yinda rol o'ynab berganini taxmin qiladilar. Bizdan bu o'yinda foydalanishganini taxmin qilamiz, ammo bu o'yinning kim tomonidan, nima maqsadda uyushtirilganini bilmaymiz, deydi Ozodlik bilan suhbatda 2005-yil noyabr oyida o'zini O'zbekiston maxsus xizmatlari agenti Aleksandr Rahmonov deb tanishtirgan shaxs bilan uchrashgan jurnalistlardan biri. Bu iqrorning 2005-yil 13-may kungi Andijondagi qonli voqealardan 6 oy o'tib, ayrim tahlilchilar fikricha, O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovni yo'q qilish uchun so'nggi hamlaga hozirlanayotgan bir paytda paydo bo'lgani inobatga olinsa, Aleksandr Rahmonov degan Ichki ishlar vazirligi agenturasi agentining bu tizimdagi qotillik va terrorni yaqin xorijga chiqib fosh etishining bu hamladagi o'qlardan biri bo'lgan bo'lishini taxmin qilish mumkin. Hozir klanlar o'rtasida urush boshlandi. Hamma yoqda tozalash ketmoqda. Tepadagilar bir-birini sotib yotibdi. O'z jonini saqlash uchun ular menga o'xshaganlardan kiprik qoqmay voz kechadi. Mening ustimga chiziq tortilgan, deydi suhbat so'ngida Aleksandr Rahmonov deb tanishtirgan shaxs. O'zbekiston maxsus xizmatlari asosan Ichki ishlar vazirligidagi agenturani fosh qilish maqsadida Qozog'istonga o'tib, bir necha soat faqat o'ziga o'zi gapirgan Aleksandr Rahmonovning O'zbekiston yuqori kursilarida o'tirganlar, balki o'shandagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovning ustidan chiziq tortish hamlasidagi piyodalardan biri bo'lganini taxmin qilish mumkin. Xolos.
Ozodlik radiosi ham o'z tinglovchi va mushtariylaridan 1981-yildan 2005-yil sentyabriga qadar O'zbekiston turmalaridagi terror va o'lim mashinasini yurgizib kelganlardan biri ekanini da'vo qilgan Aleksandr Rahmonov, ya'ni Magomed yoxud Aleks raqabli agentni ko'rgan bilganlar, eshitganlar bo'lsa, ularni o'z bilganlarini jamoatchilik bilan o'rtoqlashishga chaqiradi. Buning uchun erkin mikrofon yoxud Skype'ga sim qo'qishingiz yoxud ozodlik saytiga kirib sharh qoldirishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, va'da qilganimiz O'zbekiston hukumatining bugungi siyosatini qo'llaysizmi mavzusida o'tkazilgan bahs maydonini dasturimizning ikkinchi qismida tinglash imkoniga egasiz. Shu o'rinda esa bir soatlik birinchi dasturimizni yakunlaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.